News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่18สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับพบข้อข่าววันนี้ตำรวจสเปนสังหารผู้ก่อการร้าย4คนที่เมืองแคมบริลซึ่งเป็นเมืองตากอากาศใกล้กับนครบาร์เซโลนาสถานที่ก่อการร้ายซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย13คนและกลุ่มรัฐอิสลามประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวผลการสำรวจความเห็นของ Pew Research Center ใน36ประเทศทั่วโลกแสดงว่าผู้คนในประเทศส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียว่าจะสามารถรับมือแก้ปัญหาระหว่างประเทศได้ดีกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของข้อโต้แย้งเกี่ยวกับกลุ่ม NRA หรือกลุ่มสมาคมอาวุธปืนในสหรัฐซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งที่มาหรือทำให้เกิดความรุนแรงภายในประเทศนะครับและสตีเฟนแบนนอนที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของทำเนียบขาวกล่าวว่าโอกาสที่จะมีหนทางออกด้วยการใช้กำลังทหารเพื่อแก้ปัญหานิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือนั้นคงจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากเพราะจะทำให้มีผู้เสียชีวิตในเกาหลีใต้เป็นจำนวนมากนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานว่าทำไมสตรีอินเดียถึงต้องเลิกทำงานเป็นจำนวนมากมายถึงราว20ล้านคนในช่วง10ปีที่ผ่านมารายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการศึกษาของนักนิเวศวิทยาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนซึ่งมีผลต่อวงจรชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างยุงแมลงปีกแข็งและกวางคาริบูบนเกาะกรีนแลนด์ใกล้ขั้วโลกเหนือส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่อง10อันดับดาราหญิงนำที่ได้รับค่าตอบแทนมากที่สุดในปีนี้ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับรายงานล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อการร้ายในสเปนนะครับเมื่อช่วงเช้าของวันศุกร์ตามเวลาในสเปนตำรวจสเปนยิงปะทะและสังหารผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้าย4คนที่เมืองแคมบริลซึ่งเป็นเมืองตากอากาศทางใต้ของนครบาร์เซโลนาที่ซึ่งในวันก่อนหน้าคือวันพฤหัสบดีผู้ก่อการร้ายขับรถแวนพุ่งเข้าชนผู้เดินถนนและนักท่องเที่ยวในบริเวณย่านลาสลอมบราสของนครบาร์เซโลนาซึ่งเป็นย่านถนนคนเดินทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย13คนและบาดเจ็บอีกกว่า100คนซึ่งกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ประกาศระอ้างความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวสำหรับเหตุการณ์ปะทะกันที่เมืองแคมบริลนั้นตำรวจของสเปนในย่านคาตาโลเนียที่ซึ่งนครบาร์เซโลนาเป็นเมืองหลวงของย่านคาตาโลเนียยังไม่ได้ระบุว่าการเสียชีวิตของผู้ต้องสงสัย4คนที่เมืองแคมบริลนั้นเกี่ยวข้องกับการโจมตีที่นครบาร์เซโลนาในวันพฤหัสบดีหรือไม่แต่ก็ระบุว่าเหตุการณ์ที่เมืองแคมบริลซึ่งเกิดขึ้นหลังการโจมตีด้วยรถแวนที่นครบาร์เซโลนานั้นอาจจะเป็นการโจมตีหรือเกี่ยวข้องกับผู้ก่อการร้ายครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เมืองแคมบริลยังเตือนผู้คนให้อยู่ในเคหสถานของตนด้วยก่อนหน้านี้ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่ามีผู้ขับรถแวนคันหนึ่งซึ่งมีความเร็วสูงประมาณ50ไมล์หรือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งเข้าชนนักท่องเที่ยวและผู้คนในย่านถนนคนเดินลาสลอมบราสของนครบาร์เซโลนาโดยการใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการทำร้ายดังกล่าวทำให้มีผู้บาดเจ็บตามท้องถนนจำนวนมากและรายงานผู้เสียชีวิตขณะนี้คืออย่างน้อย13คนแล้วก่อนหน้านี้ตำรวจของสเปนบอกว่ามีผู้ถูกควบคุมตัวไว้2คนโดยคนหนึ่งนั้นมาจากโมร็อกโกและอีกคนหนึ่งมาจากย่านมิลิล่าของสเปนซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศโมร็อกโกแต่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าผู้ที่ขับรถแวนและมีส่วนรับผิดชอบในการทำให้เกิดผู้เสียชีวิตที่ย่านถนนลาสลอมบราสนั้นยังคงหลบหนีลอยนวลอยู่หรือไม่โดยเจ้าหน้าที่บอกว่าก่อนหน้านี้1วันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ใช้รถแวนเข้าพุ่งชนนักท่องเที่ยวที่นครบาร์เซโลนานั้นมีเหตุการณ์ระเบิดที่บ้านแห่งหนึ่งในย่านคาตาโลเนีย ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป1คนและเจ้าหน้าที่เชื่อว่าบ้านดังกล่าวเป็นสถานที่ที่ใช้ผลิตระเบิดแสวงเครื่องซึ่งเกิดระเบิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไป1คนและเชื่อว่าการระเบิดนั้นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โจมตีของผู้ก่อการร้ายในนครบาร์เซโลนาและทำให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าอาจจะมีแผนก่อการร้ายในวงกว้างที่รออยู่หรือว่าเตรียมพร้อมสำหรับการก่อเหตุอยู่ก็เป็นได้ครับในอีกด้านหนึ่งนะครับผลการสำรวจของ Pew Research Center ซึ่งทำในช่วงต้นในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาใน36ประเทศทั่วโลกปรากฏว่าผู้คนในประเทศส่วนใหญ่คือ22ประเทศมีความเชื่อมั่นและความนิยมชมชอบในตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียว่าจะสามารถรับมือจัดการกับปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ดีกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐโดยตัวอย่างของผู้คนในประเทศ22ประเทศในจำนวน36ประเทศที่มีการสำรวจซึ่งมีความเชื่อมั่นและชื่นชอบในประธานาธิบดีปูตินนั้นได้แก่ประชาชนในประเทศเยอรมนีเม็กซิโกเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นต้นในอีกด้านหนึ่งผู้คนใน13ประเทศมีความเชื่อมั่นในตัวประธานาธิบดีทรัมป์มากกว่าประธานาธิบดีปูตินซึ่งตัวอย่างของผู้คนในประเทศเหล่านี้ก็ได้แก่ผู้คนในประเทศออสเตรเลียแคนาดาอังกฤษอินเดียและโปแลนด์เป็นต้นครับสำหรับในสหรัฐเองผลการสำรวจของ Pew Research Center พบว่า 53% ของคนอเมริกันนั้นมีความเชื่อมั่นในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ว่าจะสามารถจัดการแก้ปัญหาระหว่างประเทศได้ดีกว่าประธานาธิบดีปูตินซึ่งได้รับความเชื่อมั่นเพียง 23% ครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับทำเนียบขาวนะครับนายสตีเฟนแมนนอนที่ปรึกษาฝ่ายยุทธศาสตร์ระดับสูงของทำเนียบขาวให้สัมภาษณ์สัปดาห์นี้กับนิตยสาร The American Prospectและแสดงและให้ความเห็นว่าโอกาสของการใช้ทางออกหรือทางแก้ปัญหาด้วยกำลังทางทหารเพื่อยุติภัยคุกคามด้วยนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือนั้นคงจะเป็นไปได้ยากและอาจจะไม่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศว่าจะรับมือกับการก้าวร้าวคุกคามของรัฐบาลเปียงยางด้วยไฟและความเกรียวกราดอย่างที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนก็ตามในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร The American Prospect สตีเฟนแบนนอนที่ปรึกษาฝ่ายยุทธศาสตร์ของทำเนียบขาวซึ่งเป็นคนสนิทคนหนึ่งของประธานาธิบดีทรัมป์ลดโอกาสความเป็นไปได้ของการเกิดสงครามระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือโดยเขาให้เหตุผลว่าคงจะไม่มีทางออกของปัญหาด้วยการใช้กำลังทหารเพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามด้วยนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือโดยเขาให้เหตุผลว่านอกจากว่าจะมีคนสามารถตอบคำถามหรือแก้ปัญหาของสมการสำคัญที่ว่าทำอย่างไรประชาชน10ล้านคนในกรุงโซจึงจะไม่เสียชีวิตในช่วงเวลา30นาทีแรกของการใช้กำลังทหารตามรูปแบบเข้าสู้รบกับเกาหลีเหนือด้วยเหตุนี้ตนจึงไม่เชื่อว่าการหาทางออกหรือข้อยุติด้วยการใช้กำลังทหารเข้าจัดการกับเกาหลีเหนือนั้นจะเป็นทางเลือกที่จะเป็นไปได้ครับจากเรื่องราวจากเรื่องเดียวกันนี้นะครับในวันพุธก่อนหน้านี้ในวันหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตชมเชยนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือว่าตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและสมเหตุสมผลในการเลื่อนการตัดสินใจยิงจรวดขีปนาวุธไปลงในบริเวณทะเลใกล้เกาะกวมของสหรัฐตามที่ขู่ไว้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในทวิตเตอร์เมื่อวันพุธด้วยว่าทางเลือกของเรื่องนี้จะเป็นหายนะและเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะมีคำชมเชยนายคิมจองอึน1วันนายคิมจองอึนเองก็ได้กล่าวซึ่งสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือก็รายงานว่าตนนั้นจะเลื่อนหรือชะลอการตัดสินใจยิงจรวดขีปนาวุธ4ลูกไปตกในทะเลใกล้เกาะกวมออกไปก่อนโดยจะจับตาคอยมองหรือสอดส่องแยงกี้ซึ่งหมายถึงสหรัฐว่าจะมีพฤติกรรมในทางบุ่มบามไร้ความรับผิดชอบและเป็นอันตรายอย่างยิ่งหรือไม่ครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของสหรัฐบอกว่าถึงแม้รัฐบาลสหรัฐจะหวังว่ามาตรการทางการทูตและความกดดันทางเศรษฐกิจจะช่วยให้เกาหลีเหนือนั้นยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนแต่สหรัฐนั้นก็ยังเตรียมพร้อมมาตรการทางทหารเพื่อเป็นทางเลือกอยู่ดีครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับมีความขัดแย้งทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนและเรื่องนี้เป็นประเด็นอีกครั้งหลังจากที่วุฒิสมาชิกหญิงของพรรคเดโมแครต โพสต์ข้อความทาง Twitter เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรียกสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติหรือ NRA กับโฆษกหญิงของสมาคมนี้ว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงภายในประเทศเรื่องนี้ทำให้ NRA ซึ่งเป็นกลุ่มล็อบบี้ที่สำคัญทางการเมืองออกมาตอบโต้วุฒิสมาชิกคนนี้ทันทีโจชัวแฟทริกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ในข้อความที่โพสต์ทาง Twitter ไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะนางเคทลีนไรซ์วุฒิสมาชิกหญิงพรรคเดโมแครตแห่งนิวยอร์กได้เขียนในข้อความนะคะว่าดิฉันอยากจะพูดว่าสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติกับโฆษกหญิงดาน่าแลชกำลังกลายเป็นภัยคุกคามความมั่นคงภายในประเทศอย่างรวดเร็วภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเราไม่สามารถละเลยเรื่องนี้ได้ค่ะวุฒิสมาชิกไรซ์แสดงความคิดเห็นดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วเป็นการตอบโต้ข้อความที่โพสต์ก่อนหน้านี้ที่วุฒิสมาชิกหญิงกล่าวหาว่าสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติลำเอียงต่อคนกลุ่มน้อยเพราะทางสมาคมล้มเหลวในการสนับสนุนชายผิวดำคนหนึ่งที่ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตขณะถูกตำรวจสั่งให้หยุดรถเพื่อตรวจเมื่อปี2016ค่ะในข้อความที่โพสต์ทาง Twitter ก่อนหน้านี้นะคะวุฒิสมาชิกไรซ์เขียนตอบโต้โฆษกสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติว่าถ้าหากชายผิวขาวถูกตำรวจยิงเสียชีวิตขณะถูกตำรวจขอให้หยุดรถเพื่อตรวจและเขามีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนกับกัญชาในรถเธอสงสัยว่าสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติจะปิดปากเงียบหรือไม่เธอบอกว่าทางสมาคมต่างหากค่ะที่โกหกข้อความแรกที่วุฒิสมาชิกไรซ์โพสต์นะคะเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายฟิลแลนโดคาสติลเพราะถูกตำรวจยิงขณะถูกตำรวจหยุดรถตรวจเมื่อปีที่แล้วค่ะในรัฐมินนิโซตาหลังจากที่เขาบอกกับตำรวจว่าตนเองมีใบอนุญาตพกพาปืนตามกฎหมายค่ะทางสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังเกิดเหตุนะคะเพราะหลายคนมองว่าทางสมาคมไม่ทำตามข้อผูกมัดในการปกป้องผู้มีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนอย่างถูกกฎหมายแต่ว่าโฆษกของสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติดาน่าแลชกล่าวว่าทางสมาคมไม่ได้ออกมาแถลงการใดๆในนามของนายคาสติลในตอนนั้นเพราะว่าเขามีกัญชาในครอบครองซึ่งแลชบอกว่าถือว่าเขาละเมิดกฎหมายค่ะสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติเป็นสมาคมหลักที่สนับสนุนสิทธิการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนของอเมริกันชนนอกจากนี้ชาวอเมริกันยังมีสิทธิในการพกพาอาวุธปืนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญสหรัฐฉบับแก้ไขครั้งที่2ค่ะสมาคมไรเฟิลปืนแห่งชาติไม่เคยเอ่ยถึงการเสียชีวิตของนายแคสติลเป็นเวลานานเกือบ1ปีค่ะจนกระทั่งเมื่อเดือนที่แล้วที่ดาน่าแลชโฆษกของทางสมาคมปรากฏตัวทาง CNN และเรียกเหตุการณ์นั้นว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่น่าจะหลีกเลี่ยงได้เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่แล้วนะคะแลชได้ออกมาตอบโต้ต่อคำกล่าวหาของวุฒิสมาชิกไรซ์ทาง Twitter ที่ว่าตนเองและสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติกำลังกลายเป็นภัยคุกคามความมั่นคงในประเทศโดยถามไรซ์ว่าเชื่อจริงหรือว่าสมาคม NRA เป็นภัยคุกคามที่รุนแรงกว่าแก๊งอาชญากรอเมริกาใต้ตามท้องถนนที่เรียกว่า MS-13 ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแลชและสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติได้เปิดตัวโฆษณาชิ้นใหม่ที่เธอโจมตีหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ว่าเป็นข่าวปลอมและบอกกับทางหนังสือพิมพ์ว่าโฆษณานี้เป็นคำเตือนค่ะแลชกล่าวต่อนิวยอร์กไทมส์ผ่านทางโฆษณาชิ้นนี้ว่าทางสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติเอื้อมระอาเต็มทีที่หนังสือพิมพ์ปกป้องพรรคเดโมแครตที่เป็นเจ้านายไม่ยอมรับความเป็นจริงในปีนี้นะคะทางสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติได้กล่าวโจมตีหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์กับหน่วยงานอื่นๆในโฆษณาหลายชิ้นของทางสมาคมค่ะซึ่งมุ่งทำลายความน่าเชื่อถือของหนังสือพิมพ์และหน่วยงานเหล่านี้และหาแรงสนับสนุนให้แก่ฝ่ายตนทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเข้าช่วงธุรกิจครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐที่สำคัญ3ตัวล้วนแต่ปิดตัวลดลงนะครับดาวโจนส์ตกลง274จุดปิดที่ 21,751 Nasdaq ลดลง123จุดปิดที่ 6,222 Standard & Poor's ก็ต่ำลง38จุดปิดที่ 2,430 ครับต่อไปคุณนีทิการกำลังวันจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยผู้ควบคุมสถาบันการเงินในแคนาดาอนุมัติให้มีการเปิดการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลสาธารณะให้บริษัทเอกชนในแคนาดาสามารถผลิตสกุลเงินดิจิตอลได้โดยเป็นอิสระจากภาครัฐและธนาคารกลางแคนาดาค่ะบ ริษัทแรกที่ได้รับอนุญาตคือ Impact Coin ที่เตรียมระดมทุน 1.5 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือราว39ล้านบาทและเสนอขายสกุลเงินดิจิตอลนี้ต่อสาธารณะซึ่งผู้บริหาร Impact Coin มองว่านี่เป็นก้าวแรกที่เปิดทางให้ภาคเอกชนสร้างสกุลเงินรูปแบบใหม่ขึ้นมาเพื่อลดบทบาทของภาครัฐและธนาคารกลางในการจัดการและผลิตสกุลเงินเหล่านี้ค่ะโดย Impact Coin ตั้งเป้าจะขายสกุลเงินดิจิตอลนี้ให้ได้มูลค่า10ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือราว262ล้านบาทจากการขายต่อมหาชนเป็นครั้งแรกและตอนนี้มีภาคธุรกิจในแคนาดากว่า500แห่งที่รับชำระเงินผ่านสกุลเงินดิจิตอลชนิดนี้แล้วค่ะไปต่อกันที่เรื่องราวของสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะคะเมื่อองค์การสหประชาชาติหรือ UN ประกาศให้อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอทมีผลบังคับใช้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจาก128ประเทศทั่วโลกร่วมลงนามไปเมื่อ4ปีก่อนและมี74ประเทศให้สัตยาบันรับรองโดยเอริกโซไฮม์ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติแถลงข่าวเมื่อวันพุธว่าผู้คนทั่วโลกได้ร่วมกันปกป้องชั้นโอโซนของโลกมาแล้วคราวนี้เราต้องหันมาจัดการเรื่องของสารปรอทที่เป็นภัยต่อมวลมนุษยชาติเช่นเดียวกับการใส่ใจภาวะโลกร้อนที่ล้วนเกิดจากน้ำมือมนุษย์ด้วยกันเองทั้งสิ้นอนุสัญญามินามาตะตั้งชื่อตามเมืองมินามาตะในจังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นที่พบปลาปนเปื้อนสารปรอทจำนวนมหาศาลที่มาจากการปล่อยน้ำเสียอันมีสารปรอทจากโรงงานอุตสาหกรรมลงไปในอ่าวมินามาตะจนทำให้ผู้คนล้มป่วยเป็นจำนวนมากหลังได้รับสารปรอทเข้าไปทำลายสมองอย่างรุนแรงเมื่อช่วงปี2499หรือราว58ปีที่แล้วค่ะข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันพุธเรียกร้องให้รัฐบาลที่ร่วมลงนามยุติการทำเหมืองปรอทและลดการใช้สารปรอทในภาคอุตสาหกรรมโดยสารปรอทที่เคยถูกใช้ในถ่านไฟฉายหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดความดันในอากาศค่ะข้ามกันไปที่อิตาลีกันบ้างนะคะที่เตรียมนำสถาปัตยกรรมโบราณมาสร้างมูลค่าให้งอกเงยขึ้นด้วยการเปิดให้ผู้ที่สนใจมาประมูลสิทธิครอบครองทั้งปราสาทสำนักสงฆ์และวิลล่าเก่าแก่มากมายนับตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่11ได้นานถึง50ปีด้วยกันแนวคิดนี้เริ่มต้นโดยหน่วยงานดูแลทรัพย์สินของอิตาลีที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวแดนมาโกรนีที่ต้องการปรับปรุงบูรณะอาคารเก่าแก่ที่มีมากมายทั่วอิตาลีรวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวเน้นไปในกลุ่มที่ชอบการเดินป่าเดินทางไกลและนักปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวค่ะโดยโรเบโตเรจี้ผู้อำนวยการหน่วยงานทรัพย์สินของรัฐบอกว่าตอนนี้มีอาคารเก่าแก่กว่า300แห่งที่เปิดให้ประมูลสิทธิครอบครองที่ดินและทรัพย์สินและในปีนี้โครงการได้รับการตอบรับที่ดีมากเพราะมีผู้สนใจยื่นขอประมูลมากกว่า 21,000 รายจากการเปิดให้ประมูลโบราณสถาน100แห่งแรกค่ะผู้ที่จะผ่านคุณสมบัติในการถือกรรมสิทธิ์ในอาคารโบราณเหล่านี้นอกจากจะให้เงินประมูลที่สูงแล้วยังต้องมีแผนการบูรณะอาคารที่เหมาะสมเช่นการนำไปพัฒนาเป็นร้านอาหารโรงแรมพิพิธภัณฑ์หรือคลินิกซึ่งขึ้นอยู่กับสัญญาเช่าด้วยว่าจะได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของอาคารเหล่านี้ซึ่งมีตั้งแต่6ถึง50ปีด้วยกันค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวทำไมผู้หญิงอินเดียถึงต้องลาออกจากงานถึงราว20ล้านคนในช่วง10ปีที่ผ่านมาครับที่อินเดียนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามีสตรีอินเดียที่ต้องลาออกจากงานในช่วง10ปีที่ผ่านมามากถึงราว20ล้านคนโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นในทั้งเขตเมืองและเขตชนบทและตัวเลขผู้หญิงอินเดียที่เลิกทำงานสูงมากขึ้นจนทำให้ผู้เชี่ยวชาญสงสัยว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทั้งที่เศรษฐกิจของอินเดียก็เติบโตอย่างต่อเนื่องอัญจนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีและคุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ผลการศึกษาของธนาคารโลกเมื่อไม่นานมานี้ชี้ว่าอินเดียจะต้องแก้ไขปัญหาจำนวนผู้หญิงในตลาดแรงงานที่ลดลงเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะแม้ว่าเศรษฐกิจของอินเดียจะเติบโตดีแต่ว่าการว่าจ้างงานผู้หญิงกำลังลดลงอย่างมากในช่วง10ปีที่ผ่านมา และมีผู้หญิงเพียง 27% เท่านั้นที่ยังทำงานเทียบกับราว 40% เมื่อราวกลางคริสต์ทศวรรษที่1990ค่ะและนี่เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าชาติรายได้น้อยกว่าหลายชาติรวมทั้งบังคลาเทศประเทศเพื่อนบ้านและชาติเศรษฐกิจเติบโตเร็วอย่างบราซิลค่ะผลการศึกษาของธนาคารโลกพบว่าผู้หญิงอินเดียวัยทำงานที่อายุระหว่าง 26-45 ปีอย่างน้อย 3-5 คนไม่ทำงานค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเหตุผลของปัญหานี้ไม่ได้เป็นเหตุผลทางลบทั้งหมดผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเศรษฐกิจอินเดียเติบโตอย่างรวดเร็วสร้างรายได้แก่ครอบครัวเพิ่มขึ้นและผลักดันให้หลายล้านครอบครัวขยับสถานะขึ้นไปเป็นชนชั้นกลางกับชนชั้นกลางระดับสูงรายได้ที่เพิ่มขึ้นในครัวเรือนนี้ช่วยผู้หญิงจำนวนมากมีทางเลือกที่จะไม่ทำงานค่ะส่วนในชนชั้นที่มีรายได้น้อยกว่าแรงงานในภาคการเกษตรและภาคการก่อสร้างมีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้ครอบครัวยากจนจำนวนมากในเขตชนบทส่งลูกสาวไปเรียนหนังสือมีผลให้จำนวนเด็กหญิงและหญิงสาวชาวอินเดียอายุ 15-25 ปีไปโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นเท่าตัวไปอยู่ที่ 30% ค่ะเฟเดริโก เกลซานเดอร์นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสแห่งธนาคารโลกในกรุงนิวเดลีกล่าวว่าหญิงสาวส่วนมากในกลุ่มนี้เคยทำงานมาก่อนหน้าเพราะความจำเป็นทางการเงินค่ะแต่ว่าขณะนี้ได้กลับไปเรียนหนังสือต่อเพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางด้านการศึกษาให้แก่ตัวเองอย่างไรก็ตามผู้หญิงทุกคนไม่ได้เลือกที่จะอยู่บ้านแทนที่จะไปทำงานแต่ว่าเหตุผลมาจากการขาดแคลนตำแหน่งงานที่เหมาะสมด้วยซานเดอร์นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสกล่าวว่าหากสอบถามผู้หญิงอินเดียจะพบว่าหลายคนอยากทำงานแต่ไม่มีตำแหน่งงานให้เลือกค่ะในประเทศที่มีการขยายตัวของเขตเมืองอย่างอินเดียเมืองใหญ่แห่งต่างๆมีตำแหน่งงานในด้านการบริการและการผลิตสินค้าแต่ในเมืองเล็กกว่ากลับไม่มีตำแหน่งงานเหล่านี้การิมาเวอร์มาอายุ32ปีได้ลาออกจากงานเมื่อ1ปีที่แล้วเพราะต้องการหยุดพักแต่เมื่อหลายเดือนก่อนเธอได้ย้ายจากกรุงนิวเดลีไปอยู่ที่จัยปุระเธอบอกว่าการหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมในเมืองเล็กกว่าเป็นไปได้ยากค่ะและแม้แต่ในเขตเมืองใหญ่ที่กำลังเติบโตผู้หญิงอินเดียพบว่ายากมากที่จะทำงานหลังมีครอบครัวเพราะอินเดียมีโครงสร้างการทำงานที่ขาดความยืดหยุ่นรวมทั้งยังขาดแคลนการบริการการดูแลเด็กไซรีชาฮานผู้ก่อตั้งเชโรสนาเว็บไซต์ที่ช่วยผู้หญิงอินเดียในการหางานทำกล่าวว่าในยุคแห่งการแข่งขันระดับทั่วโลกการทำงานล่วงเวลากลายเป็นเรื่องปกติในที่ทำงานส่วนใหญ่และในวัฒนธรรมที่ผู้ชายเป็นใหญ่อย่างในอินเดียก็ไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นค่ะเธอกล่าวว่าบริษัทต่างๆไม่ให้ความสำคัญกับความจำเป็นที่ต้องมีความยืดหยุ่นในการทำงานการลาคลอดบุตรยังไม่ได้รับการใส่ใจในขณะที่ผู้หญิงต้องไปทำงานผู้ชายยังไม่ยอมช่วยงานบ้านทำให้ผู้หญิงต้องแบกภาระงานบ้านต่อไปหลังเลิกงานค่ะเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะสวาติชามาเคยทำงานทางไกลจากบ้านค่ะเป็นระยะเวลาหลายเดือนหลังจากคลอดลูกแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอต้องลาออกจากงานเพราะทางบริษัทต้องการให้เธอกลับเข้าไปทำงานในสำนักงานเธอบอกว่าเธอเลือกลาออกจากงานเพราะไม่มีทางเลือกเนื่องจากไม่มีใครดูแลลูกและสถานดูแลเด็กเล็กใกล้บ้านในกรุงนิวเดลีก็ไม่มีคุณภาพค่ะทั้งสวาติชามาและการิมาเวอร์มามีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยซึ่งผู้เชี่ยวชาญแปลกใจมากที่อินเดียมีจำนวนผู้หญิงทำงานน้อยทั้งที่คนที่มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในอินเดียเป็นผู้หญิงเสียเป็นส่วนใหญ่ค่ะซานเดอร์นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสแห่งธนาคารโลกกล่าวว่านี่ถือว่าเป็นภาวะสมองไหลอย่างหนึ่งเพราะผู้หญิงที่ได้รับการศึกษาสูงกลับไม่ได้ทำงานค่ะเขากล่าวว่าทั่วอินเดียมีผู้หญิงที่เรียนจบประกาศนียบัตรและมหาวิทยาลัยแค่ 34% เท่านั้นที่ทำงานค่ะโดยชี้ว่าตัวเลขนี้รวมถึงผู้หญิงที่เรียนจบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยทางธนาคารโลกชี้ว่าอินเดียจะต้องสร้างงานให้แก่ผู้หญิงเหล่านี้เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลที่มีการศึกษาสูงและชี้ว่าการปิดช่องว่างทางเพศเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างงานค่ะโดยเฉพาะตำแหน่งงานเงินเดือนทั่วไปที่มีความยืดหยุ่นและความปลอดภัยสำหรับผู้หญิงทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเดี๋ยวไปฟังรายงานเรื่องสิ่งแวดล้อมครับ VOA นักนิเวศวิทยาศึกษาผลกระทบของภาวะโลกร้อนในทุ่งหญ้าเขตหนาวหรือทันดราบนเกาะกรีนแลนด์ใกล้ขั้วโลกเหนือว่ามีผลต่อวงจรชีวิตของยุงแมลงปีกแข็งและกวางคาริบูอย่างไรคุณนิติการกำลังวันจะมีเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ฤดูร้อนบนเกาะกรีนแลนด์เป็นช่วงเวลาอันแสนสั้นและแสนสุขของสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ที่จะได้สัมผัสกับช่วงเวลากลางวันอันยาวนานก่อนฤดูหนาวอันโหดร้ายในแถบขั้วโลกเหนือจะคืบคลานเข้ามาสรรพสัตว์ต่างๆก็ออกมารับแสงแดดกันอย่างคึกคักไม่ว่าจะเป็นกระต่ายน้อยที่ชื่นชมธรรมชาติกวางคาริบูที่ออกมาเล็มหญ้ารวมถึงคู่ปรับตัวฉกาจของกวางตัวนี้นั่นคือฝูงยุงนับล้านในฤดูร้อนค่ะ ลอเรนคูลเลอร์นักนิเวศวิทยาจากดาร์ทเมาท์คอลเลจได้ศึกษาความเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำต่างๆในแถบขั้วโลกเหนือและพบว่าทุกๆปีที่น้ำแข็งละลายจะเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดระหว่างยุงและแมลงปีกแข็งในแถบขั้วโลกเหนือค่ะ
There are just thousands of mosquitoes within sight and then you'll see these beetles come through and just grab one and then they
ลอเรนบอกได้ว่าแมลงปีกแข็งจะออกล่าตัวอ่อนของยุงเสมือนกับแมงมุมล่าเหยื่อมันจะพ่นเอนไซม์ที่ย่อยอาหารลงไปในเหยื่อก่อนจะดูดกลืนตัวอ่อนของยุงที่ถูกล่าเหล่านั้นกลับไปในที่สุดค่ะอีกฝากหนึ่งฝูงยุงมหาศาลก็ต้องเอาชีวิตรอดจากแหล่งน้ำเหมือนกันและต้องดูดเลือดจากสัตว์ต่างๆเป็นอาหารรวมทั้งกวางคาริบูด้วยทำให้กวางคาริบูเป็นเหยื่ออันโอชะที่ถูกฝูงยุงหลากหลายชนิดรุมดูดเลือดจนต้องหนีไปจากทุ่งหญ้าและหมดโอกาสกักตุนอาหารเพื่อรับมือกับฤดูหนาวที่ขาดแคลนค่ะ
That's 3 or 4 fewer daysWhere you have the potential risk of being eaten by one of those.
นักนิเวศวิทยาจากดาร์ทเมาท์คอลเลจเชื่อว่าภาวะโลกร้อนอาจจะทำให้ผลในเชิงบวกกับกวางคาริบูได้เนื่องจากอากาศที่อบอุ่นขึ้นจะทำให้แมลงปีกแข็งกินยุงมีความต้องการกินยุงมากขึ้นในแต่ละวันช่วยลดโอกาสที่ยุงจะรบกวนวิถีชีวิตของกวางคาริบูได้มากขึ้นแต่ในความเป็นจริงกลับเป็นชัยชนะของฝูงยุงมากกว่าฝูงกวางคาริบูค่ะเพราะในอุณหภูมิบนเกาะกรีนแลนด์นั้นสูงขึ้นจะทำให้ยุงเจริญเติบโตได้รวดเร็วขึ้น 3-4 วันและมีโอกาสรอดชีวิตจากแมลงปีกแข็งได้มากขึ้นด้วยค่ะอย่างไรก็ตามธรรมชาติไม่ได้จัดสรรแมลงปีกแข็งมาเป็นศัตรูของยุงเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะยังมีแมงมุมที่คอยควบคุมปริมาณยุงที่เพิ่มขึ้นตามแหล่งน้ำในทุ่งหญ้าขั้วโลกเหนืออีกทางนึงด้วยค่ะนักวิทยาศาสตร์บอกว่าระบบนิเวศของทุ่งหญ้าขั้วโลกเหนือซึ่งถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งแทบทั้งปีนี้มีความเรียบง่ายกว่าระบบนิเวศในพื้นที่ที่อุ่นกว่าและการศึกษาความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศของทุ่งหญ้าเขตหนาวนี้จะช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้นถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อพื้นที่อื่นๆของโลกด้วยค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และดาราหญิงจองเงินผู้มีรายได้ติดอันดับท็อป10ปีนี้มีใครบ้างคุณนิติการกำลังวันจะมีคำตอบปิดท้ายครับ
เพิ่งจะคว้ารางวัลออสการ์แรกกันมาหมาดๆกับนักแสดงสาวเจ้าบทบาทเอมม่าสโตนที่ได้ขึ้นแท่นเป็นเศรษฐินีวงการมายาคนใหม่ด้วยเมื่อนิตยสารธุรกิจ Forbes ยกให้เธอเป็นนักแสดงหญิงที่ทำรายได้สูงสุดประจำปีนี้ซึ่งเริ่มเคาะเครื่องคิดเลขรายได้กันตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีก่อนมาจนถึงปีนี้ค่ะเอมม่าสโตนคว้ารางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากบทบาทนักแสดงสาวดาวรุ่งที่ชีวิตรักรุ่งริ่งในภาพยนตร์เพลงลาลาแลนด์และทำรายได้ก่อนหักภาษี26ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว884ล้านบาทส่วนอันดับ2ตกเป็นของเจนนิเฟอร์แอนิสตันที่กินบุญเก่าจากซิทคอมยอดนิยมในยุค90เรื่อง Friends รวมทั้งรายได้จากการเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Smart Water และสายการบิน Emirates กวาดรายได้รวม 25,500,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว867ล้านบาทค่ะส่วนอันดับ3ตกเป็นของแชมป์เก่า2สมัยอย่างเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ที่ร่วงลงมาอยู่ในอันดับ3ทำรายได้ที่24ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว816ล้านบาทน้อยกว่ารายได้ปีก่อนของเธอเกือบครึ่งหนึ่งหลังจากการยืนหยัดในประเด็นรายได้ที่เท่าเทียมของชายหญิงในอุตสาหกรรมบันเทิงฮอลลีวูดรวมทั้งการสิ้นสุดสัญญากับภาพยนตร์แฟรนไชส์ Hunger Games และการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ Christian Dior พอหอมปากหอมคอค่ะส่วนนักแสดงหญิงที่ติด10อันดับแรกรายอื่นๆก็มีทั้งชาริสเตอรอนจากภาพยนตร์เรื่อง Atomic Blonde แม่มดสาวเอมม่าวัตสันที่เน้นงานการกุศลเป็นหลักในช่วงนี้มิลลาคูนิสสาวเคยซ่าก่อนไปออกเรือนกับแอชตันคูเชอร์รวมทั้งเมลิซาแมคคาร์ทีและเอมี่อาดัมส์ค่ะแต่ที่น่าแปลกคือในปีนี้ไม่มีนักแสดงสาวฝั่งเอเชียที่ติด10อันดับแรกเลยสักคนการจัดอันดับของ Forbes ในปีนี้พบว่านักแสดงหญิง10อันดับแรกมีรายได้รวมกัน172ล้าน5แสนดอลลาร์สหรัฐหรือราว 5,800 ล้านบาทลดลง 16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะและที่ต้องตามต่อจากนี้ก็คือการเคลื่อนไหวของสาวๆในฝั่งฮอลลีวูดจะได้รับรายได้เท่าเทียมกับนักแสดงชายนั้นเรื่องนี้จะสมหวังหรือไม่เพราะถ้าคำนวณดูแล้วอดีตนักมวยปล้ำที่ผันตัวมาเป็นนักแสดงเต็มตัวอย่างดเวนเดอะร็อกจอห์นสันที่ครองแชมป์นักแสดงชายรายได้สูงสุดเมื่อปีก่อนทำเงินถึง64ล้าน5แสนดอลลาร์หรือเกือบ 2,200 ล้านบาทมากกว่าที่เอมม่าสโตนทำได้ในปีนี้ถึง2เท่าตัวทีเดียวค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington